til Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei, Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. På et hospital i Berlin, der ligger der en russer, som er blevet forgiftet med en nervegift, der blev udviklet af den sovjetiske efterretningstjeneste. Den russiske regering benægter at stå bag, mens Tyskland og andre lande i Vesten overvejer sanktioner. Det lyder næsten som et kapitel fra den kolde krig, men det er altså en historie, der har udspillet sig over de seneste uger i Tyskland. Oppositionspolitikeren Alexej Navalny har siden den 22. august ligget på Charité-hospitalet i Berlin, og dermed er Tyskland lige nu midt i en konflikt med Rusland.
Das Verbrechen an Alexej Navalny richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten.
Ja, som Angela Merkel sagde i forløbet her, så er forbrydelsen mod Navalny i strid med de værdier, som Tyskland står for. Men faktisk ville Angela Merkel og mange i den tyske befolkning gerne se et tættere forhold til den store nabo mod øst, og har længe arbejdet for, at de to lande kan nærme sig hinanden. Vi kigger i dag på Navalny-affæren og hvilken betydning det ser ud til at få for det tysk-russiske forhold. Men vi bliver lige lidt ved Merkel-citaterne.
Vi har så vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Det her, det endte med at blive et historisk citat, da Angela Merkel i sommeren 2015 sagde, vi er schaffen das, vi klarer det, og med det mente hun flygtningekrisen. Omkring samme tid, så var der ankommet en ny dansk ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen. Nu, efter 5 år som Danmarks topdiplomat i Tyskland, har Friis Arne Petersen lagt diplomatiet på hylden og er vendt hjem til Danmark igen. Senere i udsendelsen så taler jeg med ham om, hvordan Tyskland har udviklet sig siden Merkel sagde, wir schaffen das, og indtil nu, hvor man står med coronakrise og højorienterede reichsbürger, der stormer forbundsdagens trapper.
Tak, auf den verdammten op! Von C. Davis gegen alle! Was für ein Tor! Was für ein Tor!
Og så slutter vi sidst udsendelsen af med tysk fodbold, som ser ud til at være i topform. Måske så du, hvordan Bayern München ydmygede de katalanske fodboldhelte i Barcelona med en sejr på 8-2. På fredag så begynder den tyske pokalturnering, og i næste uge starter Bundesligaen igen. Jeg taler med manden bag hjemmesiden Bullibold, Nikolaj Lisberg, om hvor skarpe de tyske fodboldklubber ser ud til at være i den kommende fodboldsæson.
Du lytter til Radio 4.
Og vi sender som altid live, så hvis du har sms'er, hvis du har indspark til dagens udsendelse, for eksempel hvis du har et spørgsmål til Friis Arne Petersen og hans tid i Tyskland, så kan du sende en sms ind på 1424, start beskeden med R4, og så din besked, og du kan også sende sms'er ind til alle de andre dele af udsendelsen, som vi skal kigge på i dag. Men først så skal vi kigge på Navalny-affæren, og her kommer lige et kort oprids af, hvad det er, der er sket.
Der russische Regierungskritiker Navalny ist offenbar bewusstlos in ein Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk eingeliefert worden.
Alexej Navalny, han er russisk oppositionspolitiker og har blandt andet afdækket en række korruptionsskandaler. Her, som det næste, skal vi lige høre et klip med ham fra 2017, hvor han siger, at Putin faktisk er lidt af hans politiske gudfar, for Putin og hans korruption. Altså uden den vil Alexej Navalny aldrig være blevet oppositionspolitiker.
Ironically, I can call Vladimir Putin as my godfather in politics, because when he came to the power and the way he talks.
Den 20. august i år blev Alexej Navalny så forgiftet på en indenrigsflyvning i Rusland. Han røg i et koma og er først blevet behandlet på et hospital i Rusland, men fordi hans familie pressede på, så blev han fløjet til Berlin og indlagt på Charité-hospitalet. Så det er egentlig lidt af et tilfælde, at Tyskland er blevet blandet ind i affæren. Det var læger fra den tyske hær, som kunne fastslå, at han var blevet forgiftet med Novichok, en nervegift, der oprindeligt er udviklet af den sovjetiske efterretningstjeneste. Navalny har ligget i koma siden den 20. august, men han er altså i går kommet ud af sit koma. Og nu kan jeg sige godmorgen til vores første gæst i dagens udsendelse, Anna Libak. Godmorgen. Og jeg skal lige have tændt for dig her. Godmorgen, Anna Libak.
Godmorgen igen.
Undskyld, det var den forkerte knap, jeg troede på der. Nå, dem der ikke kender dig, Anna Libak, så kan jeg lige fortælle, at du er udlandsredaktør på Weekendavisen. Du er Ruslandskender, og blandt andet med din baggrund som sprogofficer ud i russisk. Og allerførst, så tænker jeg, når jeg har kigget på den her historie, det er lidt som om, vi har set det før. Vi har set en sag som den med Sergej Skripal, der blev forgiftet i Storbritannien i 2018. Og så i sommeren sidste år, der blev en eksiltjener myrdet i Kleiner Tiergarten i Berlin. Den her sag med Alexej Navalny, hvor stor er den i forhold til de andre?
Jamen, det er svært at sammenligne. Man kan sige, at den har kæmpestor betydning for Rusland, fordi at Alexej Navalny, han ubestridt var den mest indflydelsesrige oppositionspolitiker, som Rusland har. De to andre, du nævner, de har måske større betydning for os end forgiftningen af Navalny, altså for os europæere, fordi det er jo eksempler på, at Rusland forbeholder sig ret til os at slå ned på systemkritikere, der befinder sig hos os i Europa. I det første tilfælde, du nævnte en tjetjener, der er blevet skudt i Berlin. Han var faktisk georgier, men grunden til, at han blev skudt, var, at han havde kæmpet i den tjetjenske krig, og som en af de tjetjenske feltherrer. Men han var georgier, han har fået politisk asyl. Alligevel så bliver han skudt i Tysklands hovedstad. Og man kan sige, Sergej Skripal, der blev forgiftet i Storbritannien, jamen ham havde Rusland jo faktisk selv sørget for, var endt i Storbritannien, fordi de havde udvekslet ham. Altså han var dobbeltspion, og russerne havde afsløret ham, men de udvekslede ham jo for nogle andre, de gerne ville have hjem, så de havde sagt god for, at han kunne opholde sig i Storbritannien. Ikke desto mindre, så forbeholder de sig ret til at nakke ham som forrædere. Så når du nævner de her tre eksempler, hvad har størst betydning? Jamen, så vil jeg sige, for mig som europæer har det måske størst betydning, at Rusland forbeholder sig ret til simpelthen at slå sine kritikere ihjel, også hos os, og det ser ikke ud til, at vi kan beskytte dem i alle tilfælde, og for russerne har det størst betydning, at de i hvert fald, nu må man håbe, det ikke sker, men altså, at han kommer til kræfter igen, Navalny, men det kunne se ud som om, at i hvert fald den største ledende oppositionsfigur er sat ud af spillet.
Mm. Og nu er det jo så lidt et tilfælde, at Tyskland er ind i det her, altså, fordi det er jo ikke noget, der er foregået oprindeligt på tysk jord. Han blev forgiftet i Rusland, men er så ind på et hospital i Tyskland, og dermed er Tyskland ind som hvad skal man sige, et centrum af den her affære. For et land som Tyskland, hvad er der på spil ved at være i sådan en konflikt med Rusland?
Ja, men der er jo ikke, man kan sige noget, altså det forværrer forholdet, men det var i forvejen temmelig dårligt. Altså Tyskland har jo været en drivende kraft i sanktionspolitikken, den sanktionspolitik, som EU har mod Rusland, hvor en lang række personer og virksomheder, der har været involveret i annekteringen af den ukrainske halvø Krim 2014, de ikke kan rejse ind i EU længere eller gøre forretninger eller har fået indefrosset deres værdier, hvis de har haft sådan nogen i EU. Så i forvejen lå man jo i en, kan du sige, en handelskrig for så vidt, fordi Rusland har svaret igen på de sanktioner ved at sige, jamen, så vil vi ikke importere nogen fødevarer fra EU. I forvejen så lå man, var forholdet temmelig belastet på grund af den handelskrig, og jo også fordi, at man skød georgieren sidste år i Kleiner Tiergarten.
Det har ellers været lidt mit indtryk, at man fra tysk side måske i forhold til andre dele af Vesten har haft sådan i hvert fald et ønske om at ville forsone sig lidt mere med Rusland, og man kan også sige, at de to lande har jo også et langt og kompliceret forhold. Og vi skal lige prøve at høre et klip her, vi har lavet om netop det tysk-russiske forhold, og så hvordan nogle tyskere i hvert fald ser på Rusland i dag. Tyskland og Rusland har historisk set haft et meget sammenflettet forhold. Det er et forhold, som kan spores tilbage til Nikolaj den anden af Rusland og Vilhelm den anden af Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Nikolaj og Vilhelm, de var nemlig grandfædre og begge tibollebørn af Paul den første af Rusland. I 1914 blev den familiære relation mellem Tyskland og Rusland imidlertid voldelig. De to lande var på hver deres side igennem hele første verdenskrig. De efterfølgende 27 år var en tumultarisk tid i forholdet mellem Tyskland og Rusland. I 1930'erne støttede de henholdsvis fascisterne og kommunisterne i den spanske borgerkrig, men i forbindelse med 2. verdenskrigs udbrud i 1939 blev det tysk-russiske venskab genetableret, da den daværende tyske udenrigsminister Joachim von Ribbentrop og den daværende sovjetiske udenrigsminister Vjaslav Molotov blev enige om at lave en ikke-angrebspagt og dele Polen imellem sig. Det gode fascistisk-kommunistiske forhold det endte dog, da Hitler besluttede sig for at invadere Sovjetunionen i 1941. Efter 2. verdenskrig kom den kolde krig, hvor Tyskland blev opdelt i to. Men på trods af, at en del af Tyskland altså kom til at høre til Østblokken, så forsøgte den vesttyske kansler Willy Brandt i 1969 at række hånden ud til Sovjetunionen med sin nye Ostpolitik.
Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an?
Ja, Präsident, ich nehme die Wahl an.
Da Berlinmuren faldt i 1989 og den kolde krig sluttede i 1991, blev Tyskland genforenet, og den venlige russiske relation blev for alvor genetableret. Rusland og Tyskland oprettede et strategisk partnerskab. Et partnerskab, hvor energi blev en af de vigtigste faktorer. Partnerskabet fik navnet Nord Stream 2. De to lande blev afhængige af hinanden. Tyskland ville få energi i form af naturgas fra Rusland, og Rusland fik tysk investering til udvikling af deres energiinfrastruktur.
Das heißt, die Frage, wie abhängig sind wir von russischem Gas, die kann durch die Frage, durch welche Pipeline das fließt, nicht geklärt werden.
Krimkrisen og Putins stadig mere autoritære magt i Rusland og så senest forgiftningen af Navalny har imidlertid sået tvivl om det tysk-russiske forhold. Men alligevel er det som om, at tyskerne ser på Rusland med lidt mere forsonlige øjne, end vi måske er vant til andre steder i Vesten.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Her er Thomas Schumann fra Danish Radio Center Radio 4.
Ja, kontakt.
Det her er Waldemar Hertz. Han er medlem af den tyske forbundsdag for det højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Og så tilhører han en af Tysklands store minoriteter. Han er nemlig Ruslands tysker.
250 år har mine forfædre i Rusland forbragt, og vi er nu 30 år i Deutschland.
Waldemar Hertz fortæller, at hans familie har 250 års historie i Rusland med sig i bagagen, og at han de sidste 30 år har boet i Tyskland. Det er altså to identiteter, han går rundt med, og den 250 års russiske familiehistorie, den smitter af.
Vi vidste, wie das deutsche folk denkt und tickt, und wie das russische folk denkt und tickt. Also diese Erfahrung haben...
Han og de andre Ruslands tyskere, de ved både, hvordan tyskere og russere tænker, og de kan sammenligne, hvad der bliver sagt i tyske og russiske medier, og så gennemskue den manipulation, han mener, der sker. I Tyskland der bor der i dag omkring 3 millioner mennesker med baggrund i Rusland.
Unser Volk sind viel viel mehr verbunden als es nach außen propagandiert wird. Und wenn wir wieder zueinander kommen und finden, dann wird der europäische.
Vi er meget mere forbundne end det der bliver propaganderet. Og hvis man kan finde tilbage til et venskab, så vil det europæiske kontinent bevæge sig mod en storslået fremtid. Faktisk mener Waldemar Hertz, at Europa skulle lave en erhvervsunion med Rusland, altså en gammel udgave af EU, hvor det udelukkende drejer sig om samhandel. Europa, det burde simpelthen strække sig fra Lissabon til Vladivostok. Det er fremtiden.
Wenn wir weiter uns entfernen und entfremden, was die Politik jetzt.
Men hvis vi bliver ved med at fjerne os fra hinanden, sådan som det sker aktuelt med Navalny-affæren, så ender det hele i kaos, måske endda i krig. Vi vender tilbage til Waldemar Hertz senere, men vi skal også lige høre fra en anden tysker. Han er godt nok ikke Ruslands tysker, men en mere eller mindre helt almindelig tysker, som alligevel har et anderledes syn på Rusland. Ja, hallo her, Bitter Hirst, Thomas Schumann fra Danish. Det her er Benjamin Bitter. I dag er han journalist på Spiegels erhvervsredaktion. Men i 7 år, der har han arbejdet som magasinets Ruslands korrespondent i Moskva.
Aber verstehen tue ich trotzdem noch nicht.
Was? Nicht verstehen,
ich oder? Weiß einiges, aber verstehen tue ich es immer noch nicht.
Men selvom han taler russisk, så er der stadig mange ting ved landet, han ikke forstår, særligt ikke politik i Rusland.
Ich habe in den vergangenen Jahren immer dafür argumentiert, dass man auf Russland zugehen sollte, dass man eher mehr gemeinsame
Benjamin Bitter har i mange år argumenteret for, at man skulle lave flere projekter med Rusland og lave mere udveksling, for kun med et velhavende Rusland vil regimet ikke længere kunne pege på udlandet og sige, at de er fjenden og vil russerne det ondt. En isolation af Rusland vil kun gøre det nemmere for Putin at videreføre sin propaganda.
Der Versuch einer Isolierung Russlands aus dem Ausland eher noch dazu führen würde, dass sich solche Muster eben verfestigen.
Godt nok mener Benjamin Bitter, at der med Navalny-affæren er overskredet en grænse i det tysk-russiske forhold, og at Tyskland skal sende et skarpt signal til Vladimir Putin og hans regering. Men frem for alt er det nødvendigt, at den almindelige tysker og den almindelige russer nærmer sig hinanden og styrker venskabet mellem de to nationer. Thomas Schumann. Nu har der så været lidt udvikling i sagen, siden jeg talte med Benjamin Bitter og Valdemar Hertz, fordi åbenbart så mener man også op i toppen af den tyske regering, at affæren er så slem. For Angela Merkels talsmand, hun var i går ude at sige, at planerne om gasrørledningen Nord Stream 2, det her samarbejde mellem Rusland og Tyskland, altså at det kan blive sat på pause, hvis ikke russerne de foretager en til bundsgående undersøgelse af, hvem der forgiftede Navalny. Anna Libak, jeg håber stadig, du er med på forbindelsen her, og jeg tænker, i forhold til den reaktion, som vi har set fra Tyskland, nogle gange så tænker jeg om Tyskland, at de kan være lidt vattet i forhold til deres muskler i udenrigspolitikken, men her der synes jeg i hvert fald, vi ser i en tysk sammenhæng en forholdsvis skarp reaktion. Hvad tænker du om Tysklands reaktion i Navalny-affæren?
Jo, der har Merkel jo fra starten været ude og sagt, at man har forgiftet Navalny for at gøre ham tavs. Og alene det, hun siger, det er jo... der siger hun jo tingene rent ud. Der er ikke nogen forsøg på at stikke noget under stolen, og hun lod ikke nogen tvivl om, at hun holder Putin-regimet ansvarligt for det. Og det er jo også derfor, de kræver en tilbundsgående undersøgelse. Så det er en forholdsvis skarp reaktion. Men det har altid været sådan, at Tyskland altså har sagt, at selv i sovjettiden, der leverede Sovjetunionen gas, på trods af, at vi var i kold krig. Der var kold krig mellem øst og vest, jamen så fik vi gas fra russerne, og vi betalte til tiden, de leverede til tiden, og der var ligesom enighed om, at det skulle ikke sættes i stå, fordi man var midt i et rustningskapløb, og der i øvrigt, vi levede i atomkrigens lavskygge, ikke? Eller truslen om atomkrigens lavskygge. Og det er den linje, man har fortsat. Og det kan godt være, at Merkel, hun retorisk har virket eftergivende over for Rusland. Altså man skal huske, at vi er i den særlige situation, at Merkel, fordi hun er opvokset i Østtyskland, hun taler jo flydende russisk angiveligt, ligesom Putin, han taler flydende tysk.
Så de har en anden forståelse måske med hinanden, som andre ledere, altså andre verdensledere på den måde ikke har i den forbindelse?
Fuldstændig, og det gælder jo, altså det gælder jo store dele af Tyskland, nemlig alle dem, der bor i det tidligere Østtyskland, at de måske bedre forstår mentaliteten i Øst, og også den fornedrelse og ydmygelse, som russerne mener at have oplevet efter Sovjetunionens opløsning og Warszawapagtens sammenbrud. Og noget andet er også, at Tyskland, tror jeg, opfatter sig som Europas leder, altså det er den største økonomi, en underspillet leder, men ikke desto mindre en, der skal tage ansvaret på sig, og ikke bare altså lade USA om at repræsentere Vesten. Og det betyder også, at man ligesom hele tiden står på to ben. På den ene side, så er man drivende i at få lavet en streng sanktionspolitik over for Rusland som svar på annekteringen af Krim. Og på den anden side, så vil man gerne hele tiden signalere, også på grund af sin egen befolkning, at man ville ønske, der var et bedre forhold. Vi skal heller ikke glemme den Nordstrøm 2. Jamen, hvor er det, den løber ind i Tyskland? Den løber ind i Greifswald, og det er jo Mecklenburg-Vorpommern, hvor Merkel har sin valgkreds. Altså, og der er masser af arbejdspladser forbundet med det her, ikke? Og det kan også have været med til, at skubbe på hendes velvilje over for projektet.
Men tror du at overhovedet, det er noget, der kommer til at skade Nordstrøm 2? Altså, tror du, at tyskerne vil gøre alvor af den her trussel? Og man kan også sige, tror du, russerne vil reagere på det? Altså, så sige, hov, okay, de mener, det er alvorligt det her, så vi må hellere lave den her tilbundsgående undersøgelse?
Det kan godt være, hvis russerne virkelig tror, at Tyskland vil gøre alvor af sin trussel, at man så vil forsøge at signalere, at man gerne vil have en efterforskning. Altså russerne siger jo allerede nu, at de har foreslået, at man udveksler informationer om Navalnys tilstand som et første skridt. Sagen er det, at den linjeføring, det er jo næsten bygget færdig, de to rørledninger, men det er jo amerikanerne, truslen om deres sanktioner, der har sat det i stå, fordi de har sagt, at de selskaber, der er involveret i det, og det er rigtig mange selskaber, de vil blive ramt af amerikanske sanktioner, og derfor kan det allersidste lille bid af den rørledning ikke blive fuldført, før man har fundet et selskab, eller man har udrustet nogle russiske skibe, som i forvejen er ramt af sanktioner, og derfor ikke har noget imod med det fornødne udstyr, fordi der er en masse tekniske specifikationer og krav til det. Så kan det ikke blive færdiggjort inden da. Altså jeg tror, at Tyskland meget nødig, og det har Merkel jo også sagt, at de vil meget nødig sætte det her projekt i stå, fordi hvis det bliver Tyskland, der gør det, og ikke USA, så vil det jo betyde, at der vil blive rejst for milliarder og etter milliarder af kroner erstatningskrav over for den tyske regering. Det vil være en meget uheldig udgang på det. Man har gjort alle sure ved at insistere på byggeriet af den ledning, og så kommer man alligevel til at bære, så kommer den ikke, og man kommer til at bære alle omkostningerne, fordi at man retligt kan anklages for at koste firmaer, der har været med til at bygge den en masse penge.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til Spiegels journalist Benjamin Bitter. For godt nok så mente han, at Navalny-affæren er en rød streg, der er overtrådt, og at det altså nu vil være passende at tale om sanktioner mod regimet i Rusland i hvert fald. Men samtidig så mener han altså, at der skal skabes mere forståelse mellem russere og tyskere, for russerne har ifølge ham er til nogle ret vilde forestillinger om, hvordan tingene de ser ud i både Tyskland og i Europa. Vi skal lige prøve at høre et klip her.
De fragen dann eben, ja, wie ist denn das bei euch mit den ganzen Schwulen in Deutschland oder in Europa? Ist das wirklich so schlimm, ja, dass man da als heterosexuell...
Altså, når han møder russere, så spørger de tit, hvordan er det egentlig med bøsserne i Tyskland og Europa? Er det virkelig så slemt, at man som heteroseksuel ikke længere bliver anset for at være normal? Og er det sandt, at man i Europa er blevet overrendt af flygtningen? Altså Benjamin Bitters, han foreslår så på grund af de her, sådan, lad os sige, vrangforestillinger, eller den forestilling, som er blevet indprintet i mange russere, at der skal mere udveksling til mellem Tyskland og for den sags skyld også Europa og så Rusland. Hvad tænker du, Anna Liebach, om det forslag? Altså vil det også være noget, man skulle, hvad skal man sige, efterligne her i Danmark, og måske prøve at hjælpe russerne med at komme herover og se, hvordan tingene egentlig ser ud?
Jeg synes, det er et sympatisk forslag, og jeg kunne absolut godt tænke mig, at der var noget mere samkvem mellem almindelige russere og almindelige europæere. Man må bare være opmærksom på, at aldrig nogensinde har vi haft så gode forudsætninger for at vide, hvad der foregår i hinandens lande på grund af digitaliseringen. Så når vi alligevel svæver i alle mulige falske forestillinger om hinanden, så er det et resultat af et bevidst, så er det resultat af bevidst manipulation. Altså, når man som russer går rundt og tror, at EU er oversvømmet af flygtninge, og at alle er blevet transkønnet, og at, jamen, der er jo masser af forestillinger i Rusland, så er det et resultat af, at de statslige medier fortæller folk, at det forholder sig sådan. Og når der ikke er mere udveksling mellem øst og vest, så er det et resultat af, at Rusland jo har sat de programmer i stå, de kulturinstitutter, som det britiske kulturinstitut eller det tyske kulturinstitut, som jo havde alle mulige udvekslingsordninger, og som underviste folk i tysk og engelsk, de har jo fået begrænset deres virke betydeligt, fordi man siger, at alle vestlige NGO'er, specielt hvis de er statsstøttede.
Anne Libak, jeg bliver desværre nødt til at afbryde det her, for vi skal have nogle nyheder. Men tak, fordi du var med. Altså udlandsredaktør på Weekendavisen og Ruslands kender.
Selv tak.
Ja, det er godt.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.
Ja, sådan sagde Angela Merkel altså tilbage i sommeren 2015, da vores næste gæst i dagens udsendelse af Genau ankom til Berlin som Danmarks nye ambassadør i Tyskland. Nu kan jeg byde velkommen til Friis Arne Petersen. Godmorgen. Friis Arne, er du med?
Ja. Ja.
Du er med her på... Okay, yes, jeg skulle lige have tændt for det rigtige studie. Det går godt med knapperne her. Godmorgen, Friis Arne.
Godmorgen.
Og Friis, du har netop afsluttet dit liv som diplomat og er vendt hjem til Danmark igen efter 5 år i Tyskland. Og jeg tænkte derfor, det kunne være spændende at tale med dig om, hvad det var for Tyskland, du startede i som ambassadør, og hvad det er for Tyskland, det er, du har forladt. Det kan være, du lige kort vil have lov at svare på det første. Altså, hvad var det for Tyskland, du så at sige trådte ind i dengang tilbage i 2015?
Det var Tyskland, der var totalt fokuseret på den store flygtningekrise. Og jeg må indrømme, at da jeg kom tilbage til Europa efter 10 år i USA og i Kina, der troede jeg simpelthen ikke, at den europæiske debat kunne fokusere på kun et og et emne, som flygtningepolitikken jo i den grad formåede at gøre. Så det var Tyskland, der var fuldstændig fokuseret på flygtningepolitik, på venstrefløjen, på højrefløjen, i det civile samfund, en total mobilisering. Og jeg tror også, at man dengang følte, at det her var, hvor Merkel havde i den grad trådt i karakter som tysk kansler, som leder med sin klassiske humanisme, sin såkaldt meget progressive flygtningepolitiske holdninger, og måske var i gang med at lave den anden strategiske sådan beslutning i hele sin kanslertid. Den første, det var vel energivende i 2011, og så den her i 2015. Så et meget, meget spændende, et meget, meget intenst politisk forløb, hvor vi virkelig kom på arbejde på den danske ambassade og alle de andre ambassader i Berlin.
Ja, hvordan, kan du prøve at beskrive noget af det arbejde, som du skulle have, altså som det kastede dig ud i der med krisen? Hvad var det helt konkret for nogle ting, du skulle arbejde med, da du kom derned?
Det var selvfølgelig, hvordan den tyske regering ville håndtere den her flygtningepolitiske udfordring, og hvilken lovgivning, der ville komme i forbundsdagen. Og det blev faktisk i de næste 2 år den største enkeltstående opgave for den danske ambassades økonomisk-politiske afdeling at følge den lovgivning, forbundsdagen vedtog i de 2 store kæmpe pakker, som GroKo, som stor koalition, selvfølgelig fik vedtaget. Vi havde vores statsminister dengang, Lars Løkke Rasmussen, på besøg 14 dage efter, jeg var ankommet til Berlin i august 15. Og jeg husker selvfølgelig tydeligt den samtale mellem kansleren og vores statsminister i slutningen af august. Vi havde lige dengang haft i Danmark et naturligt flygtningevalg, hvor Dansk Folkeparti, skal man huske på, havde fået 21% af de danske vælgere stemmer. Altså et helt anderledes valg, end det vi havde for et år siden, grundlovsdag 5. juni 2019, hvor det var mere et klimavalg og et mere normalt dansk folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti for eksempel fik 8,1% stemmer. Men altså, det gjorde jo, at den danske statsminister selvfølgelig med sit parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, var i en meget svær situation.
Ja, altså jeg tænker, i Tyskland, der havde man den her holdning med Angela Merkel, altså wir schaffen das, og så den danske regering på det tidspunkt, Lars Løkke på det tidspunkt, altså var presset af det her valg, som Dansk Folkeparti havde fået. Hvordan var det at skulle navigere i den tyske holdning versus den danske holdning i den situation?
Det var svært. Det indrømmer jeg ærligt i dag, og det er det jo tit, når man er dansk ambassadør, så står man fuldt og helt på mål, synes jeg, lojal for den danske regeringspolitik. Sådan må det være i et folkestyre som det danske. De partier, den regering, der kommer ud af det valgproces, vi har i Danmark, de definerer den politik som embedsmænd, som jeg var, selvfølgelig skal 100% stå lojal på mål for. Der var bare en stor afstand til den tyske regerings, og især den tyske kanslers politik. Og derfor var det selvfølgelig en stor udfordring, og en meget krævende professionel opgave hele tiden at være så klar i mailet, som vi var. Men det har jeg det egentlig godt med. Jeg synes, at når man er embedsmand, har valgt at blive det og være det, så skal man selvfølgelig gå op i at være det så seriøst og lojalt, som man kan. Men det er da klart, at man får nogle følelser med, fordi vi blev da selvfølgelig kritiseret fra en lang række politikere. Jeg synes, det hører med til billedet, at mange i Storkoalitionen, altså ikke bare CSU og Seehofer, men jo også mange CDU'er, og vel også nogle af de sådan mere højre konservative SPD'er, dem er der jo nogen af, Olaf Scholz, som i dag er SPD's kanslerkandidat, er vel en af dem. De var også lidt usikre på, om det her i virkeligheden gik langt, om det gik for langt, om det var en politisk stabil ligevægt for tysk politik. Og det synes jeg i dag, 5 år senere, 5 år klogere, at man kan se, at det var det så heller ikke helt. De har vedtaget i forbundsdagen de 2 store flygtningepakker, der har bevæget tysk flygtningepolitik næsten lige så meget til højre som dansk flygtningepolitik i de pågældende 5 år.
Ja, kan du ikke prøve at beskrive den kritik, du taler om, at der var en del kritik på det her tidspunkt, at man så kritisk på den danske linje i hvert fald. Hvad var det for noget, som du som diplomat, du skulle ud og hvad skal man sige, gyde olie på vandene over?
Jo, men altså gyde olie på vandene gør man jo altid gerne som diplomat, fordi man ikke kan lide konfrontationer og konflikter og tilspidsninger. Men det var jo klart, at Sveriges dengang rød-grønne regering gik lige så langt som Merkel. Og derfor ønskede alle flygtninge at tale Sverige og Tysklands flygtningepolitik meget højt op, og det gjorde de med rette. Men for eksempel, jeg har lige beskrevet, hvordan det er gået i Tyskland, hvordan de har fundet en balance. Jeg synes også, man kan se, at den svenske regering, rød-grønne regering, jo allerede i løbet af efteråret også kom til at fornemme, at de var gået for langt, fordi de havde fået 180.000 flygtninge, som de ikke rigtig kunne magte. Og derfor så lavede de jo lige pludselig i begyndelsen af 2016, allerede den 3. januar 2016, grænsekontrol, noget så uhørt som grænsekontrol over for Danmark. Vi indførte så grænsekontrol over for Tyskland den 4. januar. Men i Tyskland, der synes jeg, at den tyske presse, som i øvrigt er super seriøs og kvalificeret, glemte lidt, at de selv havde været med til at skabe den her bevægelse af europæisk politik, og vil også være med til at afstedkomme, at den svenske rød-grønne regering ikke længere kunne følge den meget progressive kurs, som Merkel havde udstukket, og derfor måtte indføre grænsekontrol og lukke af. Vi gjorde så det samme i Danmark, men vi havde været mere i midten af politikken hele tiden, så som tiden gik, synes jeg egentlig, at det var lettere og lettere at tale med tyske journalister og forbundsdagsmedlemmer og andre i det tyske samfund, som selvfølgelig var meget følelsesmæssigt engageret. Det, man skal huske hele tiden som dansk ambassadør i Tyskland, det er, at selvom Tyskland er det her fantastisk fornuftbaseret, fagligt baseret, videnskabeligt orienteret samfund på højt niveau, så er der også rigtig mange følelser i den tyske befolkning, både på den ene og den anden fløj, og det gør, at alle debatter, selvom de er på meget højt niveau fagligt, også får den der stærke følelsesmæssige dimension, som man skal passe på og respektere, at de har.
Vil det sige, at du som ambassadør også skulle ud og sådan gøre op med nogle måske nogle forestillinger eller nogle fordomme om, hvordan tingene de så ud i Danmark i forhold til for eksempel de journalister, der skrev om, lad os sige, den danske grænsekontrol og hvad der skete af initiativer i Danmark?
Ja, klart. Og vores såkaldte smykkelov, som jo også blev et meget stort emne, en stor seriøs avis som Süddeutsche Zeitung, gik jo virkelig efter os, men glemte, at der hvor de kommer fra i Bayern, der har Bayern faktisk den samme socialpolitiske lovgivningsmekanisme over for udlandet. De lå endda på et lavere niveau, så deres grænser var endnu mere smålige, hvis det var det, de beskyldte Danmark for at være med at indføre den der egentlig i kernen tyske socialpolitiske princip, nemlig at man skal prøve at varetage sine egne interesser først og klare sig med sine egne midler først, og så derefter kan man ligge til samfundet til last og få en god, moderne socialpolitisk behandling.
Jeg tænker,
Baden-Württemberg det samme over for deres naboer i syd, og igen, og Schweiz det samme, men det glemte den fantastiske avis Süddeutsche Zeitung, da de kritiserede Danmark for at have den her, som om det var os, der havde opfundet den. Det var det faktisk ikke. Det var Bayerne, det var Baden-Württembergerne, det var Schweizerne, der var kommet før os. Og det er måske lidt menneskeligt, det er altid lettere at se splinten i de andres øjne, og måske var det også, fordi de i Sydtyskland gerne ser Danmark som sådan et fantastisk velfærdsparadis, og lige pludselig begik vi nogle fejl, og var ikke lige så progressive og humanistiske, som de var.
Som de havde forestillet sig, at de var.
Ja.
Jeg tænker, undervejs i dit virke som ambassadør i Tyskland, så har du vel også haft lejlighed til at møde Angela Merkel. Har du nogensinde haft mulighed for at møde Angela Merkel på tomandshånd?
Ja, en enkelt gang, hvor vi virkelig havde lang tid, og det er jo helt usædvanligt med en tysk regeringschef, som er så travlt, som Merkel altid har været. Det var i Stralsund, det var noget, der skulle have fundet sted for nogle år tilbage, så kom der desværre et ondt terrorangreb på en plads tæt på den danske ambassade med en ung terrorist, der kørte en lastbil ind i et julemarked.
Så Breitscheidplatz.
Breitscheidplatz incidentet. Men den her, det besøg i hendes valgkreds i Stralsund, lykkedes det mig at være med på, fordi jeg kendte et af de byrådsmedlemmer i Stralsund, der havde arrangeret den vikingeguldudstilling, som hun skulle op og åbne. Og det var simpelthen en fornøjelse at kunne gå med den tyske kansler, tale med hende om alle de ting, der lå i Stralsund Museum, både vikingeguldet, som hun jo godt vidste ikke er sådan en klassisk tysk opfindelse eller historie, men også alle de andre ting, der ligger i Stralsund Museum, og som selvfølgelig vidner om en fantastisk tæt kultur mellem Danmark og Tyskland over Østersøen. Der lå et fantastisk dokument, en kopi af Stralsundfreden, som måske er en af de største fredsaftaler i Danmark, og den del af Tyskland dengang, Mecklenburg-Vorpommern, Holsten, Slesvig, havde indgået med den danske konge.
Så selv der var der noget historisk diplomati, som I kunne stå der og kigge på?
Rigtig meget. Ja. Der var en oversigt over, hvor mange krige vi dengang i 1400-tallet, 1500-tallet havde ført mod hinanden, og så hun kiggede op og sådan med sin meget sådan egentlig søde og troskyldige øjne sagde, Gud, har vi haft så mange krige allerede dengang. Okay. Det havde vi.
Ja. Og det kom sådan en overraskelse.
Jamen, vi ved jo godt, hvad I sagde, at vi har været rigtig dårlige til i den her del af Europa, Danmark, Tyskland, Danmark, Sverige, at bevare freden. Vi har kæmpet rigtig mange krige, og vi har jo været lige så gode som både svensker og germaner til at begynde de krige. Ja. Så det tror jeg, man skal tænke meget over, at vi har lagt det bag os, og vi har fået en helt anden fredelig tilstand i dag. Det tror jeg, man skal virkelig også som unge mennesker, som ældre mennesker, prøve at tænke mig over, hvad var vores historie? Hvordan er den blevet sådan, som den er med 1. og 2. verdenskrig, med de slesvigske krige, med 1864? Og hvor er vi i dag? Hvor godt er det egentlig gået? Og hvor godt er det lykkedes os i virkeligheden at få en fredelig tilstand i dag mellem så to krigeriske lande som Danmark og Tyskland?
Jeg vil gerne lige blive lidt ved Merkel, fordi altså, udadtil så virker hun sådan meget sådan rolig og, lad os sige, kølig, måske for nogle lidt kedelige politikere. Fik du sådan et indtryk af sådan også det, altså fordi hun er jo siddet på posten i lang tid, altså jeg tænker, hun må også have nogle albuer, eller hvad skal man sige, noget politisk tæft, noget magtmenneske over sig, som gør, at hun har kunnet sidde så tungt på magten i lang tid. Fik du et indtryk af, hun også, fik du et indtryk af den side, der også er af hende?
Nej, egentlig ikke der, fordi hun er simpelthen et enormt sødt og positivt menneske, og det man jo gerne vil som ambassadør, når man møder en tysk kansler, det er jo at være sammen med den pågældende, og ligesom mærke den pågældes personlighed, og man må bare, det er min oplevelse, erkende, at hun er et meget venligt og positivt menneske. Men dit spørgsmål er selvfølgelig stadigvæk super relevant, fordi jeg kan jo godt se i historien, at hun har bare været enormt robust og måske også ro i hele sin magtkamp for at bevare embedet som kansler i Tyskland i 15 år. Der kræver det en eller anden robusthed og vel også en eller anden form for hård tilgang til konkurrenter, partnere og fjender i det politiske spektrum, giver det sig selv til venstre og til højre for CDU, men selvfølgelig også internt i partiet har hun været en mester i Machiavelli og bevaret magten helt usædvanligt lang tid. Og det er der bare, hvordan hun har kunne kombinere den der udadtil meget venlige, ikke bare facade, men genuine personlighed med og kun de andre ting også. Det kan jeg ikke forklare, men det er der selvfølgelig. Det, som jeg synes var særligt positivt, det var, at hun har ikke nogen af de der, altså magtfulde mennesker kan måske godt blive en lille smule anderledes, når de lige pludselig sidder der. Det har jeg virkelig ikke indtryk af, hun er, da hun kom gående der i Stralsunds små gader på sine små flade sko med en enkelt sikkerhedsvagt, snakker med mig og går direkte ind i samtalen, vi taler om alt, går tilbage, når vi var kommet til at gå forbi Stralsundfreden, og jeg havde været der før, og jeg vidste godt, hvor det lå. Og da så op, da vi var kommet til at gå forbi, så sagde jeg, jeg er ked af det, fru kansler, men vi er nødt til at gå tilbage og se det her vigtigste dokument. Og uden nogen som helst problemer, så vendte hun selvfølgelig bare rundt og gik med mig rundt og kiggede på det der dokument.
Jeg tænkte på, nu forlader du Tyskland, og du kom derned der midt i flygtningekrisen. Hvad er det for Tyskland, du forlader nu? Eller har forladt?
Jamen, jeg tror, det er et på mange måder endnu klogere Tyskland, end det jeg kom til. Og det er fordi, sådan en krise som flygtningekrisen, den modner, og den udvikler. Den har nogle positive sider, den har nogle negative sider, og man vil hver især gøre op, hvad det er, de forskellige sider tilhører. Jeg tror, at det tyske samfund har fundet en mere realistisk og pragmatisk tilgang til flygtninge, og jeg tror, at det har betydet, at den europæiske flygtningepolitik, vi er ved at prøve at lægge til rette, netop nu under det tyske EU-formandskab ved skæbens spil, er mere realistisk for de fleste vælgere i vores samfund. Og det siger jeg velvidende, at det er noget, der provokerer mange på den meget yderste venstrefløj, den meget progressive, humanistisk indstillede fløj. Men et parti som SPD, som jo er et af Tysklands to store folkepartier, ligger i dag i meningsmålingerne nede konstant på 12-14%. Jeg tror, at meget af det har at gøre med, at den tyske SPD-ledelse, det tyske SPD, Gutmenschentum, ikke har fundet, som for eksempel det danske socialdemokrati har med Mette Frederiksen ved roret, en mere realistisk flygtningepolitik, som appellerer til de klassiske SPD- og arbejderpartivælgere. Jeg tror, det er godt, at et parti som SPD vil kunne lade sig inspirere af det danske socialdemokrati og andre socialistiske partier. For ellers er der en risiko for, at i Europa, hvor flygtningepolitik spiller så stor en rolle for vælgerne, at de klassiske folkepartier, som SPD altså tilhører, ikke har den rolle, som de skal have i fremtiden for at sikre den ligevægt i vores samfundsudvikling. Så jeg tror, at mange i SPD har lært af det, og jeg tror måske, det er en debat, der går videre. Jeg tror også, at CSU, for at tage et andet parti, som jo var meget hård fra starten med Seehofer, med den nye leder i CSU, Markus Søder, som jo efter min opfattelse meget vel kunne gå hen og blive den person, hvis han vil, der afløser Merkel i kanslerkontoret næste år i september, efter formandsdagsvalget, har fundet en mere midtsøgende linje. Så det, jeg egentlig ser, det er, at de tyske partier på både den ene og den anden fløj er blevet mere realistiske og pragmatiske. Og det tror jeg også er godt for Danmark og Danmarks forhold til Tyskland, at vi kommer tættere på hinanden på det her meget vigtige spørgsmål. Og at Europa ligesom med Tyskland i førersædet kommer til den politik, hvor vi får større opbakning, større samlingskraft i det europæiske med den her nye tilgang.
Friis Arne Petersen, det bliver sidste ord fra dig i den her omgang i hvert fald. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Altså Friis Arne Petersen, afgående dansk ambassadør i Tyskland. Og nu skal vi videre til tysk fodbold. They are brilliant. They have been unbeatable. And Bayern Munich are the... Den tyske DFB-pokal pokalturneringen begynder den 11. september, mens Bundesligaen starter en uge efter den 18. september. Og tyske fodboldfans, de venter spændt på den kommende sæsons udfoldelse, da den seneste sæson var en kæmpe succes for tysk fodbold. Som vi hørte i klippet her, så var det altså fra dengang, da Bayern München vandt Champions League, og derudover også DFB-pokalen og Bundesligaen, hvilket i fodboldverdenen kort opsummeres som The Treble. Et andet tysk hold, RB Leipzig, var i semifinalen, Champions League-semifinalen for første gang, og det tyske subtophold Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen, de pressede på i toppen af Bundesligaen. Det kunne altså tyde på, at der er tryk på stemplerne i tysk fodbold. Og til at gøre mig klogere på det, der har jeg nu Nikolaj Lisberg med på en forbindelse fra Barcelona. Goddag, Nikolaj.
Goddag.
Og Nikolaj, du er freelancejournalist og stifter af mediet bullybold.dk. Og vi skal lige starte med at høre et klip af Bayern München, der altså smadrer Barcelona 8-2 i Champions League kvartfinalen i august.
Tak, auf den Verdachter noch. Von C. Davis gegen alle! Was für ein Tor! Was für ein Tor!
Nikolaj, jeg skal lige høre, ser vi tysk fodbold lige nu løfte sig, altså hvor også samtidig med, at vi måske ser, at spansk fodbold er på vej ned?
Vi ser helt sikkert nogle positive tendenser i tysk fodbold med Bayerns sejr, og som du nævnte med de her subtophold, som begynder at bide sig fast i toppen sådan mere permanent. Men jeg tror, man skal passe på med at gøre det sådan den her sæson. Det er sådan et billede på, at tysk fodbold bare kommer til at overtage Spaniens rolle som, hvad skal man sige, fodboldmastodont. Jeg plejer at sammenligne lidt med, at i 2013, jamen, der vandt Bayern München også The Triple, og der mødte de Borussia Dortmund i Champions League-finalen, og der talte man om, at nu kom den her tyske guldalder Og siden da havde der altså ikke været et tysk hold i en Champions League-finale, før man så det i år. Og der talte man også om, at nu er spansk fodbold på vej nedad, og så havde man spanske hold i finalerne i Champions League 5 år i træk. Så der er nogle positive ting, men at tale om sådan et nyt tysk guldalder udelukkende baseret på den her sæson, det tror jeg er at overdrive betydningen en smule.
Så det er måske, altså selvom vi ser, at mange af de her hold også, altså nu Bayern München, der går ud og slår Barcelona så overlegent, og så, hvad skal man sige, hold i den tyske liga, som så samtidig også måske kan spille op imod Bayern München. Altså, du ser det ikke som en tysk fremgang nødvendigvis, altså som vi kan forvente, at der vil dominere også, hvad skal man sige, fodboldligaerne i den kommende sæson?
Jeg ser det som en fremgang i og med, at man ligesom har fået en mere etableret top i tysk fodbold. I England, der kender man jo meget det her udtryk, sådan the big six, altså top six, hvor man sådan ligesom har en indgroet del, hvor det er næsten altid de samme seks hold, der slutter i toppen af ligaen. Og det man sådan ved at opnå i Tyskland nu her med Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach og Leverkusen som sådan en slags top 5. Og det gør jo, at hvis det er de samme hold, der sådan altid kvalificeret til Europa League, jamen så kan de formentlig tiltrække bedre spillere og på den måde styrke holdene. Så jeg ser nogle positive tendenser i tysk fodbold, men igen, jeg ser det ikke som om, at tysk fodbold bare kommer til at dominere europæisk fodbold. Man kan jo også se, at nogle af de største profiler i de tyske klubber, i både Bayer Leverkusen og hvad hedder det, hos RB Leipzig, jamen de har solgt deres bedste spillere til Chelsea for eksempel. Altså, så det er stadigvæk tysk fodbold, som er lidt længere nede i fødekæden, når det kommer til international fodbold.
Altså en af de ting, nu er det ikke fordi jeg sådan, er den store fodboldnørd, men en af de ting, jeg har lært om tysk fodbold, mens jeg har lavet det her program, det er, at man har en lidt anden tilgang til fodbold. Altså man er meget, blandt tyske fans i hvert fald, meget skeptisk over for sådan noget som købeklubber og sådan noget, altså at der skal være sådan en forankring i hvad skal man sige, i det lokale på en måde, som er mere udtalt end andre steder. Er det noget, som vi ser, der måske har været gået på kompromis med, siden at vi ser, at de tyske klubber, de har klaret sig så godt? Er der en forandring på den måde i den tyske tilgang til fodbold?
Der er i hvert fald en forandring i den klub, der hedder RB Leipzig, som hvad skal man sige, er utrolig forhat i Tyskland, fordi det netop går imod alt det, som mange fans, mange tilhængere af tysk fodbold mener, at der ligesom er essensen af fodbold, at netop at det er fansene, der ejer klubberne. Og det er det jo, sådan er det jo ikke i Leipzig. Så Leipzig er jo et udtryk på den, hvad skal man sige, forandring, der er, også i international fodbold, men som også er i tysk fodbold. Og der er enormt pres på den her meget, meget velkendte 50+1-regel, som i bund og grund meget kort fortalt betyder, at 51% af stemmerne, eller 51% af klubben skal være ejet af fansene. Den går, hvad skal man sige, den regel omgår RB Leipzig jo, og der er flere klubber, som ligesom er begyndt at se på muligheder for, hvordan kan vi undgå at skulle indordne os under de her lidt stringente tyske regler, og hvordan kan vi sikre os, at vi får noget hurtigere kapital, så vi på en eller anden måde kan være mere konkurrencedygtige i forhold til de europæiske klubber. Så på den måde er der nogle strømninger mellem de helt store klubber, Bayern, Dortmund, Gladbach for den sags skyld. Jamen, de forsøger så vidt muligt at holde fast i den her lokale forankring, samtidig med, at de jo selvfølgelig også godt ved, at der skal Europas markedsandele rundt omkring i verden, for at de kan følge med.
Nu nævnte du RB Leipzig et par gange her. Det går lige op for mig. Det er jo Red Bull, det står for, ikke? Altså, det der RB, ikke? Altså, det er jo Red Bull,
jo,
der
eller,
er der, stor sponsor, ikke?
Jo, altså, og der er de jo igen smarte, fordi selvfølgelig, nu, når du siger RB Leipzig, og jeg siger RB Leipzig, så tænker vi automatisk på Red Bull. Men i Tyskland må et firma ikke decideret indgå i navnet. Så RB, det står for Rasenball Sports Leipzig. Okay. Altså, Græsbold Sports Leipzig. Men det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der tænker på. Så ret beset står det ikke for Red Bull, men selvfølgelig er det jo...
Men det er Red Bull, der står bag, at,
jo, lige præcis. Det er Red Bull, der står bag, ja.
Okay. Hvad er ellers dine forventninger sådan til Bundesliga-sæsonen? Altså, hvad vi kommer til at se? Kommer vi til at se flere af de andre hold også sådan kæmpe om toppen, eller kommer det til at være Bayern München, der ligesom løber med sejren, sådan som de har det med at gøre?
Ja, men det er jo nok, hvad skal man sige, desværre det sidste, hvis man sådan kigger på spænding i hvert fald. Altså fordi den måde Bayern de spillede på i foråret her, hvor de sikrer sig den her det triple med sejre med mesterskab, med pokaltitler og Champions League, jamen så er det svært at se, at der er nogen af de andre, der skal sådan for alvor kunne byde dem op til dans. Altså her i 2020, der har Bayern München spillet 30 kampe, de har spillet én uafgjort, og så har de vundet 29. Det er sådan en helt, selv for Bayern er det her en helt utrolig vinderstime, en vindermaskine, de har bygget op. Så selvom jeg tror, at hvad skal man sige, de næstbedste klubber vil gøre, hvad de kan for at faktisk sikre noget spænding, så har jeg bare svært ved at se, at der er nogen af dem, der sådan for alvor skal kunne true Bayern i kampen om mesterskabet.
Helt kort, hvad er det, de kan Bayern, siden de er så gode?
Jamen, de har jo et forspring på en 30-40 år næsten i forhold til nogle af de andre klubber. Altså, det har jo bare været velsmurt siden 70'erne, siden Beckenbauer og Gerd Müller, siden en Uli Hoeneß begyndte at sikre dem en masse gode kontrakter. Altså, de var fremsynede allerede i 70'erne. Og netop fordi, at man har de her strikte regler i tysk fodbold, hvor man ikke rigtig kan få udlandske investorer ind, jamen så er det svært for klubber at på en eller anden måde opnå den samme kapital som Bayern. Og derfor har de bare et enormt forspring. Og det gør, at de kan tiltrække de bedste spillere. Ja. De bedste tyske spillere, jamen de vil gerne spille for Bayern på et eller andet tidspunkt. Og det smitter bare af. Og det er derfor, vi har set, at de nu har vundet mesterskabet i 8 år i træk. Og ja, er godt på vej til at formentlig at vinde det 9. i træk.
Nicolaj Lisberg, freelance journalist bag hjemmesiden bullybold.dk. Tak fordi du var med og fortæller os om tysk fodbold.
Ja, selvfølgelig. Selv tak.
Er det godt. Og med det er vi efterhånden ved at være ved vejs ende af dagens udsendelse af Genau, som altid er lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Ritz Husted, og nu også vores praktikant Frederik Ingemann Lyne, som har været med til at tilrettelægge det indslag her. Du kan som altid lytte med hver tirsdag kl. 10.05 og finde alle de tidligere udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside og på diverse podcastplayers. Send en mail til genau@radio4.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Indtil vi lyttes ved igen, vil jeg bare ønske dig eine schöne Woche.